Hei og hå, velkommen til en ny episode fra denne podcasten til Breaking Marathon Limits. I dag starter vi episoden på Frognerkilen. Det lørdag. Hvis jeg høres litt sliten ut, så det helt riktig. Dere kan høre motorveien i bakgrunnen her. Nå jeg nettopp fullført 30 kilometer rask langtur. Snitt på 3.56. Det var en tung, tung dag. Fra egentlig første meter. Heldigvis så møtte opp 30 på fellestrening, så man kunne jo ikke la være å møte opp. Det var bare å henge seg på noen. Jeg løp med et par karer som skulle løpe 4 mil. De virka relativt mye sprekere enn meg. Det blåser, det regner. Det en 13-14 grader, og jeg på grensa til ødelagt. Lurer litt på om det var rett og slett for hardt. Her kommer Christian og gutta løpende. De ute på 4 mil. Da nytter det ikke for meg å klage egentlig. Så vi skal høre med Christian her hvordan han har det. Kommer her i singlet og løse ærmer ute på 4 mil. Han har løpt bra mye lengre enn meg. Skal vi høre med hvordan funker dette?
Åh, var tungt.
Er du ferdig?
Ja.
Hvor langt ble det?
Jeg tror rett over 35. Jeg holdt det da, det var blytungt.
Hva var det som gjorde det så tungt?
Nei, vi hev jo på oss et par gode gamle adiosko. Jeg ser vi har 3.46 i snitt. Nei, jeg tror jo helt på kanten med inngangen til økta også, så det betydelig tyngre å springe på gamle Adidas-skoen på Vaporfly. Så ja, det var greit, men det må trenes fremover, kanskje justere litt på farta også. Men det var greit. Ja, tungt.
Hva hadde du snitt?
3.46. 35,3, 3.46. Så det var tungt, men det var... Ja, det var... Det ble greit også.
Nei, jeg kan ikke syte eller på 3 mil, men det var en sånn type dag. Det var greit at det møtte opp litt folk på trening.
Ja, det var... Jeg vet ikke hvor mye regn er det, men i hvert fall nok. Og mye vind og... Et par runder på Fornebu og litt sånn, det var... Jeg slapp denne gruppa mi litt ut her. Det var greit det kom noen andre folk bak da, så man hadde noen å løpe la med.
Det var en litt grå lag, litt tung dag for deg, litt tung dag for meg, men jeg tror ikke vi skal syte over det når vi skal møte ukens gjest for Knut Kvalheim. Han har vært ute på verre økter og i verre vær enn dette her.
Ja, han har sprunget både i storm og i OL, og Gud vet hva, så det Man skal jo være forsiktig med å si hvem som er største legenden i Norge, men at han knuter helt der oppe, det det liten tvil om.
Han lar seg ikke skremme av den økta vi var gjennom i dag, i fall, men vi nå glad vi ferdig, så vi flytter oss inn. Da har vi gjort et aldri så lite hopp i tid. Det har gått 2 dager, og vi begynner å få den der langturen litt på avstand. Hva tenker du om den lille nedturen det ble?
Nei, det har for så vidt vært greit etterpå. Den søndagen var jo bare en økt, en time rolig, og så ja, fikk løpt 16-17 kilometer i morges. Det føltes for så vidt også greit ut, men jeg fikk jo bekreftet nok en gang at de der 40 kilometerne, når du litt tung inn der, og at du allerede liksom på kilometer 5 kjenner at det her blir et ork, da det er langt opp og hjem, altså.
Du nevnte jo umiddelbart etter turen at du kanskje skulle justere litt når du snakket med Sondre Nordstamon om treningen. Hva har dere kommet frem til?
Nei, forrige lørdag når vi gjorde 30 kilometer på 3.28, så føltes det jo veldig bra. Og det er jo ofte sånn etter de der skikkelig gode øktene at man klarer rett og slett ikke å ta inn over seg egentlig at man er mer sliten enn man tror. Så når jeg gikk løs på den der 1,5-timen på tirsdag, 2 dager etter det, så skulle jeg ha 4 blank. Det gikk på 3.53, og det føltes også bra. Så hadde vi jo den intervallen på onsdag. Den var jo tung. Da måtte vi jo justere litt. Klart for så vidt å holde farta gikk for så vidt greit, men de 2 siste flytpausene på den 6x3 kilometer med 1 kilometer flyt ble jo ståpauser for å egentlig prioritere eller å få løpt flest mulig kilometer i maratonfart. Og så var det jo to lette dager, torsdag og fredag, og når vi da kom på den 40 kilometeren, så jeg tok et par skikkelig gamle Adidas-sko også, litt for å få slamret beina skikkelig, og jeg kjente jo, som sagt tidlig, at det var tungt. Men vi fikk jo løpt 35 kilometer på 3.46, så 2 timer og 13 minutter tror jeg det ble. Så det formålet med å få banka beina, det gikk jo definitivt bra. Så det vi har gjort nå etter det her er jo da at vi har justert litt på den tirsdagen. Deler vi opp nå til 2 økter. Og så kjører vi jo onsdagen som planlagt. Nå denne gangen er det jo 3 ganger 3, 2, 1 kilometer, men det er jo mer pauser, så da er det også litt lettere å få justert underveis. Så får vi egentlig se om en ting er å ha 1 eller 2 sånne halvdårlige økter på rad, men når det begynner å komme på 3 og 4 tunge økter, da må man justere og bruke høyet her. Så denne uka blir viktig for å se at vi er på rett sida. Hvis ikke, så må vi både justere litt på mengden og kanskje litt på målet også.
Det er viktig å være litt åpen for justering, og det er jo kanskje noe man kan si til motionister rundt omkring, som følger disse faste programmene fra om det er Daniels, eller om det er Marius Bakken, eller om det er den ene eller den andre. Altså, man må ikke ta det der bokstavlig. Ingen som har skrevet de der programmene som vet nøyaktig hvordan dere føler det til enhver tid gjennom enhver økt, så man må være åpen for å justere litt, og det er jo dere nå.
Ja, og så er det jo også samtidig sånn at 8-4 uker før en maraton, så er jo også tidspunktet der man burde være sliten også. Jeg håper jo at det å springe, nå har jeg hatt 2 uker med 180 kilometer, så skal vi ha en 160-165 denne uka. Jeg håper jo at den totale mengden her også er såpass stor at når vi slipper opp senere, så glir det nesten automatisk 5 sekunder lettere på kilometeren. For jeg tror selv at det er nå slaget står. Altså, man må tørre å trene hardt, og man må tørre å være litt sliten på det her tidspunktet, men så gjelder det å holde seg innenfor den berømte balansen, for det er jo også begrenset for hvor tungt skal det være, liksom.
Det er jo sånn at selv gode løpere, Kristian som sikter på 2.19, er litt i tvil innimellom. Han er ikke skråsikker på alt når det kommer til egen løping av han heller. Man skal jo være litt usikker, man skal være litt sliten. Og hvis man tenker tilbake på nesten hver maratonoppkjøring, så har man hatt noe småvondt man er i tvil om. Og så har man hatt noe fryktelig dårlig økte. Så tenkte jeg, det går jo aldri i verden om jeg kan holde den farten her i 42 kilometer, 195 meter, men det skjer jo et eller annet når man kommer inn i konkurranse, og det er alltid sånne økter, det er alltid noen vondter, det er alltid et eller annet som gjør at man er i tvil, som man gnager mye på, som man tenker litt mye på der og da, men som i etterkant nesten bare er morsomt å tenke tilbake på, så sånn er det for alle, og også for deg.
Ja, helt klart, og det er noe med det der, trust the process også, altså. Jeg vet ikke hvor mange programmer har skjedd der det. En ting er hva som er planlagt, en annen ting er hva som er blitt utført, og folk har sprunget fortere enn de egentlig har trodd selv. Altså, til og med hans andre hadde jo en økt som Renato satt opp der, som skulle være den siste viktigste økta, 3 eller 3,5 uker før han gjør 2.05, der han Renato rett og slett tar han av økta på 32 kilometer, og hans andre sier selv, han var helt ferdig mentalt etterpå der. Altså, han var en sprang 10-15 sekunder saktere enn maratonfart, og han skulle ha 40 kilometer og måtte gå av på 32 og var helt knust, altså, var sliten, hadde mye ondt og, ja, i det hele tatt, og så går det liksom 3 uker og så springer han 2.05, så vi skal være forsiktige med å ta for store både oppturer og nedturer underveis på trening, men vi må sørge for at vi får ta de nødvendige justeringene, og så må vi ikke gi opp på veien her, for det er mye som kan gå galt.
Nei, vi sier som Des Linden som vant Boston i uværet i 2018. Keep showing up. Møte opp på trening, gjør jobben, så går det som regel bra til slutt. Du, nå står vi ikke så langt fra Akerselva. Her har vi løpt forbi ganske mange ganger uten å ane at en av Norges desidert beste løpere gjennom tidene bor her. Nå står vi utenfor inngangen til Knut Kvalheim. Mannen som debuterte i mesterskap i 71, som løp OL i 76, som har den nest beste tiden i Norge på 10 000 meter med 27.41. han har jo hatt norsk rekord på 1500 og mile og 3000 og 5000 og 10000 og alt mulig rart opp igjennom og opplevd svært mye. Ble også trener mot slutt, jeg tror det var slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet, mens han fortsatt var aktiv og har jo vært trener siden det, og er det fortsatt i dag. Du møter han hver gang du på Bislett eller Voldsløkka eller oppe ved Sognsvann, der står han med stoppeklokka si. Nå skal vi høre litt hva han har å si om sin egen trening og treningsfilosofi.
Ja, det blir spennende der. Han Knut, jeg har jo selv en av faren min sine beste kompis, en setter Jim Johansen, han var heldig og fikk løpt en del løp der på 70-tallet med han, ja, med og mot han Knut. Jeg tror selv han hadde 1350 og en 2905 eller noe sånt, og var blant annet med på det der ene sinnssyke NM der han Knut gjør 27-50 og tar igjen alle med en runde og sett mesterskapsrekord som fortsatt står i dag. Og hvis man ser på de tiende han Knut også, er det, det er altså alle personlige rekordene settes også i de løpene som betyr absolutt mest. Han gjør 13-20 på 5000 i OL i Montreal for å gå videre til finalen. Han gjør 27-41 liksom i finalen i EM. Altså, det her er en mann som, vi skal huske på at verdensrekorden på denne tida var liksom også en 20-25 sekunder raskere enn det han knutte dem løp. Så han var ofte med og sprang med de aller, aller beste og var faktisk helt der oppe der kanskje bare han Jakob ever har vært før. Liksom. Altså, du er oppe der og du hakker mot de beste i verden og du springer for seieren i store løp.
Ja, det er utrolig hva han har vært med på gjennom et liv som aktiv og som trener. Han har opplevd mye. Vi stakk en tur innom YouTube, som vi ofte gjør her om dagen, og da så vi da OL-finalen fra 76. Lasse Wirén vant igjen som i 72, men Knut var med i feltet, han var med lenge. Jeg er litt spent på å høre hva han sier om for eksempel det. Jeg tror vi bare skal ringe på, ja. Her står Knut Kvalheim på ringeklokka, så da ringer vi og ser om vi får svar. Ja, da var vi så heldige å slippe inn Knut Kvalheim. Velkommen til denne podcasten.
Takk for det.
Du, første jeg lurer på er egentlig, det er jo ikke noe selvfølge at man blir en løper sånn på 60-70-tallet i Norge. Det er ikke noe selvfølge nå heller, men hvordan kom du deg inn i løpingen den gang?
Altså, jeg hadde jo en eldre bror som løp, så det var vel egentlig starten. Men faren min hadde også drevet og løpt. Han hadde en bronsmedalje i NM en gang. Så jeg var armelig belastet, kan du si. Så hadde jeg hørt alle historiene om alle løperne opp igjennom. Da. Så det var, ja. Så løp vi jo hjemme da. Vi løp en kapp alle mulige varianter og hadde løper da vi var unger. Så det var egentlig ikke noe sånn veldig stor ting egentlig. Det var bare noe vi drev med, og så ble det etter hvert organisert da.
Dere var vant til å se faren deres trene fra dere var bittesmå, liksom?
Nei, egentlig ikke. Han var konduktør på jernbanen, men han var aktiv, men han trente ikke noe særlig som når vi var små. Sånn. Men han var aktiv og gikk mye i skauen og gikk på ski og litt sånne ting. Selv om han var fra Bergen, så han lærte aldri å gå på ski, men han gikk noe på ski.
Så var det din bror da, Arne, som dro i gang seriøst før deg, og du følte etter han på alt han gjorde, eller hvordan var det der?
Nei, vi er jo 5 års forskjell, og i Borislaget vi bodde bare veldig mange unger, så vi har nesten aldri lekt sammen ute. Men vi drev jo med de samme tingene, da, og så hadde han begynt, når han var 17 år, begynte han i Tjalve. Og den sommeren var jeg 12 da. Først så begynte jeg å spille fotball, men det er jo litt komisk da, for jeg hadde når jeg var 1,5 år, så var det en lege som sa at jeg hadde hjertefeil. Så jeg skulle ikke drive med noe hard idrett liksom, det skulle jeg ikke drive med. Så mutteren var alltid nervøs for dette her, og så når jeg begynte å spille fotball, så dro hun meg til den legen som vi hadde vært regelmessig hos kontroll med, og han sa nei, det synes jeg ikke var noe god idé. Så da begynte jeg i stedet med friidrett, for da var det jo mange andre ting du kunne drive med. Men ifølge faren min så var det å begynne med idrett, det var jo hvilehjem i forhold til det jeg drev med til vanlig ute. Vi var jo sånn hyperaktive, hadde vi jo vært dopa ned i dag alle sammen, tenker jeg. For det var jo aktivitet hele tiden. Så ja, og så i begynnelsen så var jeg med på alt, men det lengste vi løp var jo 60 meter. Så jeg har mange siste plasser på 60 meter opp gjennom barndommen, ja.
Du var ikke naturlig rask sånn sett, nei. Men hvordan var det en aktiv hverdag da, på den tiden da du var barn? Nå det mange som sitter inne og ser på iPader og spiller, men det var litt annerledes den gang.
Ja, altså for det første hadde vi mellom 1,5 og 2 kilometer til skolen, og vi ble aldri kjørt eller noe sånt. Vi hadde ikke bil eller da, mest parten av tiden, men når vi hadde el, så hadde vi det ikke. Så enten så gikk vi, eller så syklet vi, eller gikk vi på ski, men hjem løp vi som regel om kapp. Hvis vi gikk da, så løp vi om kapp hjem. Og så siden faren min var konduktør på jernbanen, så spiste vi som regel rett etter skolen, og så var det å komme seg ut for mutteren, begynte å mase om lekser. Og så var det å være ute lengst mulig før du fikk det mase om det. Og da var vi i aktivitet hele tiden, stort sett. Vi gikk på ski og skøyter og spilte fotball og løp og drev med alt mulig. Så det var mye som var sånn idrettsorientert, men ikke bare, men mye av det var det.
Det var mye lek, og det var mye aktivitet, rett og slett, som ga et brukbart grunnlag for det du skulle begynne med senere, som du ikke visste enda.
Det var antagelig. Det er jo en grunn til at, altså 70-årene var jo veldig bra år for løping i Norge. Det var veldig mange som løp bra. Og, eller i hvert fall brukbart da. Og det var mange som trente veldig mye og som tålte det ganske bra. Så det må jo ha vært en grunn til at så mange tålte det. Og det er jo sikkert den barndommen vi hadde da, de fleste av oss. For det var felles overalt. På 70-årsdagen til Leif Roar Falkum i sommer, og det var akkurat samme historien du hørte der, som vi hadde hjemme. Barndomskammerater som fortalte akkurat det samme som vi kunne fortalt hjemmefra. Så det var ganske felles over hele Norge. Og så var jo en annen ting, var jo at det var en fjernsynskanal, og friidretts landskamper på friidrett var på TV, og var litt, ganske stort, liksom, og så var jo stevnene på Bislettbyen, særlig når jeg var 15 med Ron Clark og det der. Alle som så det var sånn satellittstykke folk, liksom. Det bidro jo i høyeste grad.
Da skjønte du tidlig at 60 meter var ikke noe for deg. Hvordan ble du penset inn på lengre løping, og hvordan ble det på en måte viktig for deg?
Nei, det var jo litt sånn at alle var med på alt. Og vi hadde 600 meter terrengløp, husker jeg. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var da, men jeg ble jo langt bak da, for det var jo treg, og jeg hadde ikke noen muskler. Jeg var ganske lang, men jeg hadde ikke noen muskler. Jeg måtte ha knæa sammen for å holde meg oppe. Så det var ikke noe grunnlag for å løpe fort i det hele tatt, egentlig. Men jeg var alltid sånn i lek at hvis jeg fikk drive på lenge nok, så klarte jeg meg. Så sånn Hauk og du og sånn, så gjaldt å og jakte på en til han ble så sliten at han ga opp. Så det var litt sånn da. Og så løp vi bodde i Boreslag, så det var sånn, jeg vet ikke, 1100 meter rundt eller noe sånt, og det ble jo fort omdøpt til 1500 da, og i begynnelsen så brukte vi rett over 4 minutter der, og vi løp rundt den ene blokka hvor vi bodde, men vi brukte 1 minutt omtrent. Så løp vi alle hvor vi brukte fra 4 minutter og litt nedover etter hvert. Og det var den der lange alltid jeg klarte å hevde meg. Liksom. Der var jeg god, der var jeg best rett og slett i Boreslag sånn i vår alder. Så det var litt moro.
Var det noen forbilder dere var da, eller levde dere inn i noen roller?
Ja, akkurat de der konkurransene der var litt, for det var alvor nok som det var, behøvde ikke forbilder for å konkurrere som unge, men eller, liksom det der løpet til Ron Clark, som jeg var, da var jeg på Bislett og så, det var jo en stor ting. Og i og med at jeg hadde en far som var fra Bergen og hadde drevet og løpt, så var jo, altså en ting var Hammarsland, det hørte vi mye om, det 39 løpet hans, men Boysen var liksom den store, liksom. Det var liksom, ja, så det hørte vi jo mye om i oppveksten. Selv om han, som han sa, han slet med å slå de som var like gode som hun, men det var ikke veldig mange, så det ble mange løp han vant. Så det var det jo. Så ja, det 45-9 løpet til Boysen har vi jo hørt om i detalj i mange år.
Ja, den rekorden sto lenge. Audun Boysen, for de som ikke har hørt han, som er litt yngre, som hører podcasten, så var jo han spesielt god på 800 og 1000 meter, og hadde en medalje i OL, bronse der, og satte denne tiden, altså sto helt til både Atle Douglas og Vebjørn Rodal løp under I samme løp på Bislett. Det var 92, tror jeg.
Ja, det var vel ja. Noe sånt.
Og da var den legendariske rekorden røyk med to mann under I ett og samme løp. Ikke ulikt når Kristen Fløgstads rekord ble slått en dag, så var det tre hopp over da. Så når du først ryker, så ryker det. Ja, men når oppdaget du at du kunne hevde deg på både nasjonalt og internasjonalt nivå? Det må jo ha gått opp for deg på et eller annet vis her.
Jeg ble gradvis litt bedre da, etter hvert som jeg ble 16 år, så da hadde jeg et par ganske bra konkurranser, og så ble jeg ganske ivrig da, så når jeg var, det året jeg var 17 da, så da trente jeg en del, men av en eller annen grunn, når vi kom ut på sommeren, så drev jeg bare å løpe intervall, det var liksom ingen som hadde noe styring på meg, så jeg løp masse korte intervall, og trodde jeg skulle løpe fryktelig fort på 800, og noe som mest Vestheim-lekene, og jeg helt sikker på at jeg skulle løpe under to blank, og så løp jeg første runden på 59, endte opp på 207, og ble sist av de som fullførte. Men så da skjedde det noe, for da kjørte faren meg på treninga, noe han aldri gjorde, og vi gikk inn og pratet med Nytrø, og da, Nytrø som var treneren I Tjalvi, og så hadde jeg vært treneren til Boysen, og da begynte Nytro å legge seg litt bort I det, og da begynte jeg egentlig, I løpet av en måned der, så gikk jeg frem, så jeg løp på 1,59 I Tyrvingelekene, og så løp jeg 1500 på 3,47 rett etterpå, nei 3,57 rett etterpå, så løp jeg 3000 på 8,44, og det ikke veldig fort I dag, men det var det da for en 17-åring. Så det var litt sånn at, og da hadde jeg trent veldig mye mer og løpt veldig mye lange turer I løpet av en måned. Så det var to ting som skjedde. Det ene var at jeg begynte å skjønne at dette kan jeg faktisk bli ganske god I. Og det andre var at jeg begynte å finne ut hvordan jeg skulle trene. Så det skjedde akkurat den sommeren der. Og etterpå så var veldig mye trening basert på det som skjedde da.
Du brøyte 2 minutter, 4 minutter og 9 minutter, 3 viktige grenser på rappen der. Og hvor var det hentet på en måte treningsfilosofien den gangen?
Mye av det var tilfeldig. Og så hadde vi hadde jo hørt om New Zealanderne og Peter Schnell. Elliot visste vi veldig lite om, annet enn liksom hele glorien av Elliot. Den lå jo der liksom, men vi visste lite om hvordan han trente. Det kom lenge, lenge etterpå. Han og Peter Schnell trente jo forbausende likt egentlig, uten at noen visste om hva Elliot gjorde, for alle var så opptatt av disse sanddynene hans. Men så det hadde vi hørt, det var liksom en sånn vag inspirasjon, uten vi visste så veldig mye detaljer. Men det å også, så var det var mye av det som var litt tilfeldig, for at jeg begynte å løpe litt om morgenen, jeg begynte å løpe 2 ganger om dagen I løpet av den måneden der. Jeg gikk vel fra sånn 4 ganger I uka til 2 ganger om dagen, sånn. Og da, men da løp jeg den der runden rundt stjerneblokkene, som det heter, Borusslaget. Men da løp jeg som regel 4 ganger, og da løp jeg bare løp, og løp ganske fort. Jeg løp liksom, så var litt sånn at alt jeg gjorde var så fort jeg kunne. Litt sånn, ikke helt, men mye av det. Og så, men så den høsten ble det helt annerledes, og året etterpå løp jeg på 3,50. 8,20, så jeg hadde liksom, det året hadde jeg solid framgang. Og da ble jeg juniormester, da var jeg 18 år og ble juniormester, og det var også en sånn viktig ting for meg, for at jeg ble slått I spurten av, I noe som heter Vestheim-lekene på våren. Og da ble jeg litt sånn at junior-NM skulle I hvert fall ikke det skje. Så da så I junior-NM så var jeg vant faktisk det løpet I spurten, noe alle var helt overbevist om at jeg ikke kunne. Det var liksom første gangen jeg fikk til det, og det var også en sånn ting som gjorde at jeg ble veldig ivrig og inspirert.
Hvilket år vi nå?
Nå vi I 68.
68, ja. Og det jo ikke så mange år til før du står på start I EM. Nei, altså, så der må det ha skjedd mye en periode.
Det skjedde mye, for 68 var jeg, 69 var jeg fryktelig god om vinteren, for da trente jeg voldsomt. Men det var sånn typisk, jeg hadde hatt en god sesong, jeg var 18 år, neste år skulle ikke være mot på, og brant til fra første øyeblikk. og kom over jul, og så var i kjempeform, og var løp fra alt som var på treninga i Tjalve. Vi ikke begynte å bli det, var jo ganske spesielt. Arne var jo Amerika da, men alle andre. Og så fikk jeg langdistansesykkel. Og det lærte jeg jo også litt av, da, for at alle drev å snakke om at langdistansesykkel var noe du fikk til å løpe mye, men jeg visste at det var ikke det som var tingen. Det var det at jeg hadde løpt fort på is som gjorde at jeg fikk det. Det var ingen, nesten ingen andre som visste på den tiden. De trodde alltid at det var mengde som var dingen. Men vi løp jo på snø. Og når du var litt iste og du løp fort, og hvis du har en litt sånn slengete, og jeg har alltid hatt litt sånn slengete bein, så det førte jo til at det ble bevegelse. Det. Og det satt seg. Så det var det. Og så, da løp jeg ikke noe før i langt ut i juni, så da var jeg akkurat i... Jeg var nok til at jeg løp NM, jeg løp bare NM, tror jeg, og kom til finalen, men ble sist. Men så året før var jeg blitt nummer 5 i NM, og løp på 3.52, tror jeg det var. Men da hadde jeg også lært ganske mye, så året etterpå løp jeg på 3.41 og 8.02. Og det 8.02-løpet var sånn virkelig gjennombrudd, for da slo jeg Arne Risa og Sørnes. Arne løp på 7.56 eller noe sånt i Bergen. Og jeg ble nummer 2. Og Risa nummer 3. Og de to var liksom ikke folk jeg trodde jeg konkurrerte med egentlig. Jeg fant ut det i det løpet der, at disse kan jeg jo slå. Så det var veldig viktig for meg, det løpet der. Til tross for at jeg hadde løpt fortere enn jeg holdt på å ta igjen Sørnes i omkomststafetten. Så jeg visste, burde visst det, men jeg gjorde det ikke. Det, og så løp jeg på 3.41 ut på våren. Nei, ut på høsten. Den sesongen var veldig viktig for meg.
Det virker jo som du gikk på noen år fra relativt lite organisert trening til å trene to ganger om dagen, og veldig mye du tålte overgangen der da.
På det tidspunktet der trente jeg ikke to ganger om dagen. Jeg gjorde den ene sommeren, og så gjorde jeg det ikke igjen før jeg hadde vært i Amerika en stund. Ja, jeg tålte det, altså det, altså jeg har, hvis du ser liksom litt sånn stort på min karriere som løper, så har jeg egentlig ikke vært noe særlig skadet. Jeg har det langdistanse kne, og så har jeg en sånn litt lei episode med Achilles som varte en stund, og så har jeg noe sånn småtteri rundt som kanskje har kommet ubelærlig og sånn, men det har ikke vært veldig lenge jeg har vært skadet. Etter hvert så ble det jo sykdom som ble problemet mitt, fordi det ble for mye totalt.
Jeg skal si mye om deg som løper, Christian. Du er langt dårligere enn han her, men du ble heller ikke skadet kun når du løper for mye på is og snø. Her kjenner du deg igjen.
Ja, det er sikkert det eneste felles trekk jeg og han Knut har, det er at jeg også, den ene gangen jeg har blitt skadet, så var det av belastninger på snø og is. Når han Knut sier at han ikke ble skadet av mengden, så er det liksom, det er litt enig med han i også. Det føles... De gangene jeg har trøbbel selv også, så er det ikke på grunn av den totale belastningen, det er på grunn av andre ting inni det der. Men jeg synes jo at når du går fra å løpe på 8.40 til å løpe på 8.02 her, på noen få år med litt trøbbel, så skjønte jeg vel han Knut litt også hvor det her skulle være av gårde. Og det er klart, etter hvert der når han fikk dratt til USA, og det synes jeg du må prøve å fortelle litt om når du fikk reist over der, dit han Arne allerede var, hvordan treningen var der borte, og hva som... om det ble enda mer profesjonelt da, eller?
Ja, dette er interessant. Først hadde du noen kontakt med Arne, han var der borte. Kom det noen inspirasjon treningsmessig over dammen der som du fikk høre om?
Ja, altså, ja, men i og for seg ikke så veldig mye, men Arne var jo hjemme om sommeren, så han løp jo, så vi pratet jo selvfølgelig mye trening, men det var ikke så veldig mye om akkurat hva han gjorde. Den ene store forskjellen fra... Når han kom til Oregon i forhold til at han var hjemme, ja, han hadde jo Berman som trener, og Berman var jo livredd for syre. Så de løp jo aldri med surstoffgjell. Det var han jo helt allergisk mot. Og når jeg kom, så jeg ble ikke noe bedre så lenge jeg fulgte det organiserte opplegget i Oregon, egentlig. Det er ikke helt riktig det, men jeg ble ikke veldig mye bedre. Første året trente jeg med Berman, og da trente jeg veldig bra om vinteren, men da begynte jeg også å få litt trøbbel med sykdom for overalt det der regn i Oregon. Men når vi kom ut på våren, så når jeg ville løpe fortere, så nekta jo barmen totalt. Og hvis du, la oss si du skulle løpe noen 300 meter, og hvis du løp den første, la oss si han sa ok, 43, og hvis han så du løp på 41, da ble du stoppet. For da var sjansen for syre så stor at det var ikke noe snakk om. Så han ga da aldri noe som virkelig liksom var... Så det som var med barmen, at han var på en måte flink til å få folk til å løpe rett under 4 blank på mil, men du ble ikke verdens beste med barmen. Det var ingen som ble. Det nærmeste var jo han Burleson som ble med 5 i OL, da, men det var i 50-årene. Og akkurat i begynnelsen av 60-årene, men han hadde jo aldri noe, liksom, Peter Snell var liksom en helt annen verden, liksom, selv også for at det var bare 4 imellom, men ja.
Så, men kjørte han den filosofien inn i sesong også, ikke ja, bare...
hele tiden. Han var helt, var så vidt vi løp fort, liksom, virkelig fort. Altså, drag og sånn, det løp vi, men sånn over litt lenger. Og han sa det jo selv, han sa at når jeg sa jeg vil trene mer, eller jeg vil trene hardere, eller noe sånt, så sa han alltid at 95% er bedre enn 101%. Og, altså, det er litt å være enig, og jeg er vel mer enig i det nå enn jeg var da. Men liksom, allikevel, når du er 21 år og har lyst til liksom, å se hvor god du kan bli, så blir utgangspunktet litt for forsiktig, liksom. Men så etter hvert så var det jo Dillinger som overtok de fleste løperne, også meg, og det var mye tøffere trening. Og der synes jeg kanskje det ble litt den andre veien, at det ble for mye som var sånn halvtøft og tøft, liksom. Men det var litt også at jeg, da ble jeg mye syk, da sleit jeg mye med det etter hvert. Men det siste året var der, så da hadde jeg altså i 73 så trente jeg mye på høsten. Og i februar så fikk jeg trøbbel med akillesen, og det varte til ute i april. Og når jeg begynte å løpe da, så begynte jeg å løpe sånne dual meets nesten med en gang. Det var også litt merkelig, for at jeg løp 800 på 1.54 og ble helt sist i et sånt dual meet, så det bare gikk så fort. Jeg synes det gikk så fort at det var helt... Og 2 uker etterpå så løp jeg engelsk mil på 3.58, og det kom helt sånn, helt uten at jeg kjente, jeg løp det, og så løp jeg, nei det var 3 uker etterpå, og så løp jeg ett løp som gikk sånn halvveis, og så var jeg en uke, så var jeg hjemme og trente i stedet for å dra og konkurrere, og så uka etterpå så kom det der, og på den lørdagen som jeg var hjemme, da kjente jeg plutselig at dette var noe annet. Og da hadde det skjedd et eller annet som gjorde at jeg fikk utnyttet den treningen jeg hadde gjort før. Og den sesongen ble ganske bra. Da løp jeg 1500, og da løp jeg løp på 3.39 blanks på det raskeste, men jeg løp 6 ganger under 3.40.
Stabil.
Og 3-ari var samme uka. Og det 10. beste løpet mitt var på 3.41 blank. Så jeg løp. Uansett hvordan vi åpnet, så endte jeg opp på 39-tallet, hadde jeg følelsen av.
Du står der fortsatt bra på Norgestatistikken, da. Det er jo 3 Ingebrigtsen som løp fortere enn deg, og en Rodal og en Kaupang, og flere er vel ikke så...
Men det var ikke det jeg løp fortere i 76, ja. Men det var bare så vidt, og da var jeg egentlig ikke trent for å løpe 1500, men akkurat det året der så løp jeg jo 1500 økter. Så da fikk jeg vel egentlig ut av det jeg hadde på bakgrunnen av den, men jeg var så lei hele greia, for jeg... Sånn i internasjonale løp så vant jeg jo aldri. Du vant ikke det med 39 da. Du hadde gjort det 10 eller 5 år før, men ikke da. Så du ble alltid slått da. Så jeg hadde liksom bestemt meg litt for at sånn det går ikke an å drippe. Og så løp jeg 3000 i Stockholm og ble nummer 3. Og da tok det litt tid før premieutdeling, og da stod jeg og pratet med Dixon og Quox. Og han Quox, han var jo mye samme typen som meg. Og han var liksom, han sa, du må begynne å trene sånn, så vi må slutte med noen intervall, og så må vi begynne å løpe sammenhengende turer om vinteren, for det var jo liksom New Zealandernes. Så jeg sto og pratet mye med han, og så tenkte jeg at ja, det her prøver jeg. Så da, det året, så... den vinteren trente jeg veldig bra. Og hvis du ser liksom sånn, hvis du ser på sesongene mine i etterkant, så var det bare 3 år jeg var virkelig god. Det var 74, 76 og 78. De andre årene var jeg sånn nasjonalt god, men jeg var ikke noe internasjonalt god løper de andre årene. Men da på høsten 73, da dro jeg til USA igjen, og da først bare jogget jeg i 14 dager, gjorde ikke noe annet enn en halvtime jogg innimellom. Og så begynte jeg å trene, og da tenkte jeg at nå skal jeg bare løpe langt, så da skal jeg bremse. Så det første jeg gjorde var å løpe 10 kilometer på landeveien, alt jeg kunne. Det vil si jeg løpte de 5 første, alt jeg kunne, så jeg skulle bli skikkelig sliten, og så tilbake igjen. Og da tenkte jeg at da blir jeg sliten, støl, og får vondt de fleste steder, så da kommer det til å gå sakte en stund. Og det gjorde jeg da, men da kom jeg opp i mengde. For det var hele poenget, at da kom jeg til å løpe så sakte at jeg kom opp i mengde. Og da løper jeg veldig regelmessig, for da løper jeg hver eneste morgen, løper jeg 40 minutter. Og så sa jeg til meg selv at jeg må lære meg å løpe langt, for jeg var ikke noe god til å ta i lenge. Jeg var god til å løpe 1500, men det var veldig, og så 3000 gikk fordi at du er 1500 meter løper, så går 3000, men etter det ble det veldig farlig hva jeg klarte. Og det trodde jeg først og fremst skyldtes at jeg ikke orket å tenke på å ta i så lenge, så jeg mentalt ga opp. Så det fant jeg ut at det må jeg lære meg. Så jeg fant at det første jeg må gjøre er å lære meg å løpe lenge. Så da løper jeg, samtlige dager så løper jeg en tur på minst 1 time. Det var den ene regelen. Og så var det 40 minutter om morgenen. Og så en gang i uka så løper jeg halvlangtur. Og de harde langturene var i begynnelsen helt like. Jeg løp veldig fort de første 20 minuttene så jeg skulle bli sliten, så jeg skulle lære meg å slite.
Hva veldig fort her, hvis vi kan...
Nei, vi hadde jo ikke sånne klokker.
Hva tror du sånn intensitetsmessig?
Jeg løp fort, altså. Så om hele vinteren, så lenge jeg var god til å løpe, så tok jeg tid av at jeg hadde en klokke som jeg la på en sånn benk i gangen når jeg gikk ut. Og så jeg hva den var når jeg gikk ut, og så løp jeg en tur, og når jeg kom tilbake, så jeg hvor lenge jeg hadde vært borte, så trakk jeg fra 5 minutter, og så sa jeg, ok, så lenge har jeg løpt. Og disse her kilometertallene og sånn som dukker opp, det kom bare at jeg tok det tallet og delte på 4. Løper jeg 60 minutter, så sa jeg det er 15 kilometer. Men det vet jeg jo ikke noe om. Jeg bare gjorde det for å ha noe å forholde meg til. Når folk begynte å snakke om kilometer. Men det var jo ikke det som var poenget hvor fort det gikk. Det var jo det du fikk ut av det.
Ja, 20 minutter fort på disse langturene og så.
Ja, så de andre dagene stort sett bare løp jeg på høsten. Men så når vi kom over jul så begynte vi å trene. Da bytta jeg de langturene litt, for da begynte jeg å løpe sammen med en kamerat som var hinderløper. Så da møttes vi en gang i uka og løp sånn langtur, og så fra februar så løp vi 6 engelske mil en dag. Så da gjorde vi de to tingene i lag med. Men de 6 engelske milene gikk ikke veldig fort i det hele tatt. Det var bare, men vi løp dem. Og vi løp dem som liksom litt mer innsats, og vi løp dem sammen. Alt annet løper jeg jo alene, stort sett. Og da, det er litt morsomt, for da bodde Pri rett utenfor meg.
Steve Prefontein.
Ja, så om morgenen, så jeg hadde en sånn, det var en sånn grasslette som jeg pleide å løpe bort til. Så løp jeg 4 runder der og hjem, da brukte jeg i begynnelsen overkant etter hvert sånn 40 minutter. Og Pri møtte meg veldig bort, kom og så løp han med meg en runde av og til, men han syntes jeg løp alt for sakte. Så han var ikke med på det der. Men han løp kortere alltid om morgenen enn jeg. Han løp alltid 30 minutter eller et eller annet sånt. Og så kjørte vi inn på lørdager, så etter hvert så kjørte vi inn til universitetet og løp. Jeg løp inn, han kjørte inn, og så løp vi en sånn langtur med de andre. Så spurte jeg alltid han om jeg skulle ha skyss hjem, men det skulle jeg aldri, jeg skulle løpe hjem. Så da... Og da husker jeg en gang han kjørte forbi meg, så rullet han ned i vinduet, og så ropte han, marathoner, marathoner. Så det husker jeg veldig godt, for den sommeren slo jeg ham på 5000, og han satt amerikansk rekord, var jeg foran i mål. Så da sa jeg det til nettopp. That's a marathoner.
Jeg fikk han høre det. Steve Prefontaine, de fleste vel vet vel hvem han var, men han var jo fjerde mann i OL i 72, etter å ha fått det litt på slutten, og gikk dessverre bort i... Ja, par tre år senere, før han skulle til OL i Montreal, sitt store mål er 75, ja, året før OL, han døde i en bilulykke på vei hjem fra festlig lag. Men hvordan var det der i den perioden? For at en ting var jo Steve Prefontaine, som har blitt en legende i ettertid, men også var det starten av Nike-epoken, og du var der på fødestedet. Hvordan var dette her?
Ja, Barman var jo begynt å lage sko. Det sier jeg. Jeg har jo gitt businessrådet The Century, sier jeg, for det Barman en gang, jeg skulle løpe terrengløp som han skulle lage sko til meg. Og så hadde jeg hatt litt sånn ømt bein, så jeg var litt usikker på hvordan dette her, så jeg tenkte, nå kommer han med en sko, og det gjorde han, og så tenkte jeg, for det være å si at jeg ikke vil løpe med dem, for hvis jeg løper med noe annet, og et eller annet bryter, eller et eller annet får vondt i beinet etterpå, så er det garantert sko av sin skyld. For Barman var sånn at hvis du gjorde noe ikke han likte, så var det årsaken til at det gikk gærent, uansett hva som gikk gærent. Så, men jeg synes skoene var fryktelig dårlige, men jeg løper med dem. Og så når jeg leverte dem tilbake, da, for dette var ting man flikket på, og så spurte han, ja, hva synes du? Så sa jeg, Bill, you let Adi and Rudy do the shoemaking, and you do the coaching, and everything will be fine. Og da sa han det han alltid sa med, Crazy Swede, sa han til meg da. Han kalte en svenske der, som han kalte Dumb Norwegian, og meg kalte han Crazy Swede. Det var helt konsekvent.
Det var den geografien.
Nei, han visste godt hvor vi var fra. Det var ren, han gikk ut fra at det var noe av det mest ærgelige vi kunne høre.
Ja, festlig type. Ja, han var jo kjent for det vaffelhjernet sitt hjemme der. Men du mener skoene var ikke noe særlig i starten, altså?
Nei, de skoene var i hvert fall ikke det. Nei.
Men i etterkant, Steve Prefontaine og legenden, altså, hvordan var han som type? Var han så legendarisk i omgivelsen da, eller har han blitt større i etterkant?
Altså, det skaper... Altså, han har jo vært Nikes forgrunnsfigur, spesielt etter at han døde. Da vokser historiene. Men altså, det han var en god amerikansk løper som løp et veldig bra løp i OL, men som ikke var verdens beste løper, som aldri var det. Men og hvis du ser på de løpene hans i Europa, så er det jo en rekke med løp hvor han ble slått. Det er vel to løp han vant, en 3000 på Bislett vel, og et eller annet i Finland. Alt annet ble slått på i Europa. Så liksom... Ikke sant? Når han satt amerikansk rekord, var jeg foran i mål, liksom. Altså, det høres kanskje litt sånn arrogant ut og sånn nedsettende ut, og det er litt å plassere en hvor god han egentlig var, men det han gjorde, at han løp mange tøffe løp, hvor han spesielt i Amerika kjørte folk i senk, og amerikanerne hadde fikk en sånn voldelig, de mente dette var helt nytt og sånn, alle vi som hadde sett Ron Clark, vi visste jo at nytt, altså for 10 år siden var det en som løp fortere, som løp på grusbaner og men du vet, det er ikke altså, mye av det var litt sånn typisk amerikansk navlebeskuing, og så var han en god løper, men derifra til noe sånn myte som liksom skal leve mange år etterpå på i kraft av noe sånn voldsomt. Nei. En god løper, ja. Og fjerdeplass i OL, ja, et imponerende løp, men langt fra best i det løpet. Altså, Lasse rusler jo forbi nå, ikke fordi han løper fort, men fordi han skal overta teten bare, liksom. Han bare gjør det akkurat når det passer han. Så, han løper jo fra han etterpå, da. Så det
Men myten om Prefontaine, den lever, og det er bare å gå inn på YouTube og se filmene, og la seg inspirere av denne frontløperen da.
Ja, det var han definitivt.
Men han fikk jo aldri av naturlige grunner da ikke løpt OL-finalen I Montreal på 5000, men det fikk jo du, og vi har jo, som vi nevnte her før vi gikk inn, vært inne på YouTube og sett litt på den finalen. Vi levde jo ikke på den tida, så vi måtte ta den også. Lasse Wirén og Quax og Dixon, som du nevnte I stad, det var mange der. Du må fortelle opplevelsen der. Du hadde løpt 13.20 for å komme deg til finalen. Og så var det finale, og det ble litt mer taktisk løping, virker det sånn?
Ja, altså jeg, for det første så hadde jeg på, vi dro jo dit før, for de hadde jo funnet ut at vi måtte være litt I Amerika på grunn av tidsforskjell. Så det gjorde vi, jeg vet ikke hva som skjedde, men I hvert fall når jeg gikk av fly, så hadde jeg vondt I akillesen, så jeg løp ikke noe særlig på en stund. Jeg løp bare sånn helt sakte. Og drev å jogge på grass, og denne akillesen ble ikke bra. Det var en fysioterapeut som drev å jobbe med meg uten at jeg ble bra. Og så begynte det å nærme seg, og så begynte jeg ble jo mer og mer nervøs, og så sa han at nå tror jeg vi setter kortison. Og så kom jeg plutselig til å tenke på noe, og det var Ron Clark som hadde sagt at han kunne ikke løpe på grass, for han hadde så vondt I beina. Og da sa jeg, jeg tar en økt først, og så vurderer vi det ettermiddag. Ja. Så det, Adidas hadde en sko som het Akil, som var sånn knallhard, og tynn såle foran, med en litte, bitte grann av hæl, men den var helt knallhard. Så jeg tok meg de, og så løp jeg skikkelig fort. Første 20 minuttene så var akillesen vond. Etter det så kjente jeg ingenting. Og da løp jeg så fort jeg kunne, alt sammen på asfalt. Og da gikk jeg til han fysioterapeuten etterpå, så sa jeg, nå venter vi. Vi gjør det ikke nå, for dette gikk helt bra. Nå venter vi til I morgen og ser hva som har skjedd. Holdt meg helt unna grass, løp bare på asfalt, men da var akillesen bra. Og så rakk jeg en baneøkt, men den ble litt kort. For jeg begynte å komme så nærme at jeg turte ikke å kjøre noe sånn stor økt. Og så måtte jeg hvile opp for det forsøket, og så begynte blenden å løpe 64 runder. Og altså, jeg tenkte at dette jo greit, her det ikke noe særlig valg, for det jo alle med, så hvis du løper saktere, så blir du I hvert fall slått ut. Og så passerte vi 3000 på 801, og da så jeg meg rundt, og så jeg at nå vi 6. Og det var 4 første pluss 2 tider som skulle gå videre. Så tenkte jeg, med 6 så slipper vi å spurte, men vi må bare passe på å løpe rimelig javnt inn. Så da blir ikke dette noe sånn ille. Men så en runde etterpå så hadde han en finne som et lassårum og status igjen, så da var vi 7. Og det var jo sånn stor skjerm, så hver gang vi var der så tittet alle opp og talte. Og blenden fortsatte da. Og så fortsatte vi, og inne I siste runden så var vi fortsatt 7 da. Da mister du jo, da kan du ikke drive og ta noe, så da ble det jo, det ble ikke alt jeg kunne, for jeg løp når jeg var på tredjeplass, så slutta jeg, da liksom bare lå jeg der, og bare passet på at jeg hadde en plass som var sikker bak meg, da, men da bare lå jeg inn. Og så var det en dag imellom, under finalen så var jeg var ikke sliten, men jeg var støl I lårene. Og det tror jeg var den manglende perioden imellom som gjorde at jeg var. Men jeg lå helt I ro og bare ventet og lå I ro, og det gikk ikke noe spesielt fort I det hele tatt. Mye rusling og litt sånn dytting på hverandre og sånn, men jeg lå greit. Men jeg lå inne I klynga, men jeg så de folka som var foran meg. Hvis det skjer noe, jeg ganske trygg på at de ikke kommer til å ligge og vente. De kommer til å begynne å gå, og da får jeg en grei reise fremover. Og så skjedde det jo stort sett ikke noe. Til 2 runder før mål. Og da ramlet en russer nesten rett I beina på meg. Kuznetsov, tror jeg han het. Og da ble det luke. Og da var jeg ikke god nok til å ta tett den luka. Før vi var ved 600, og da gikk lasset opp og begynte. Og da var jeg ikke god nok, så... Jeg hadde ikke, altså, hadde jeg hatt et maksløp, så hadde jeg vel kanskje vært nummer 6 eller 7 eller noe sånt, men å vinne eller noe sånt var jeg absolutt ikke noe I nærheten av, for da hadde jeg vært det, så hadde jeg bare tettet igjen de greiene der og vært med inn, liksom. Men...
Du ble 9. plass, ble ikke det?
Ja.
Det var jo stort for oss som har hørt om og lest om alle disse gutta og bare se dette klippet.
Ja, det ikke mange som blir nummer 9 på 5000 meter I OL fra Norge ever, så det klart det var nært, men det klart når du springer 13-20 der med sånn litt halvtrøbbel I forkant og så litt bremsa på slutten, så sier du jo litt om nivåene Knut var på. Det klart de guttene som var helt oppe og fremme der, de var gode dem også, men han Knut var med dem også. Det, OL-finale går hvert fjerde år, det mye som skal stemme liksom, på den der ene dagen for å få en sånn skikkelig innertid, så ja, det var vel men trent, altså det å få gjort sine beste løp, det synes jeg også litt unikt med Knut sine tider der, det jo at stort sett alle de beste løpene han har nesten også når det gjelder så mest, og det sier jo litt om før en løper han var.
Ja, for vi kan jo hoppe 2 år, da vi I Praha, ikke det? EM, og da setter du din pers på 10.000 meter I EM-finalen og blir 9 der også på 27.41. Hva kan du si om det løpet på inngangen?
Nei, altså det løpet var det var altså dette var jo liksom Europas på en måte glansperiode og slutten på en måte av den langt på vei, men i det vi begynte å løpe skjønte jeg med en gang hva som kom til å skje her, for det var en rumener først, men det var ikke han som het Florieu. For han som var Florieu, han var god, han var der for å vinne. Men det var ikke han som var først. Da visste jeg at han første her, han løper denne farten så lenger I går. Så da bestemte jeg meg raskt for at jeg skal, hvis det 66, greit, 65, skal jeg ikke løpe mer enn en runde på før jeg slår ned litt grann. Og der lå jeg og vippet litt grann en periode. Og for meg å løpe 65 runder på 10.000, det var for fort. Men 66, det var annerledes. Det var liksom hakket som var greit. Så jeg lå akkurat på den kanten der. Og sånn lå jeg, og sånn var det. Men der var jeg greit med og tenkte, dette her går egentlig ganske greit. Det var jo også litt komisk, for det var en mann jeg visste jeg skulle slå I det feltet, og det var Vainio. For han hadde løpt litt saktere enn meg, og var ikke så, han kunne ikke spurte, så han skulle jeg slå I det feltet. Men det var før, det var før og etter ut og gikk. Men I hvert fall da, så ved 5 runder igjen, så rett før vi passerte, så jeg David Black kom på utsida, og så tenkte jeg, nå går det, for han var god, og jeg visste at han ikke kunne vente. Han måtte begynne 4-5 runder ute og prøve å løpe fra folk. Og det gjorde han. Men da klarte ikke jeg fartsøkningen. Det klarte jeg ikke. Så da ble jeg akkurat på strikk som gradvis slakk, og som ble hengende. Så var en ruser og jeg som løper litt rundt hverandre noen runder der, og ja. På slutten der, og det var ja, der og da så var det akkurat så god jeg var, bedre var jeg ikke punktum, ferdig med det
ja, det var ganske bra da det jo fortsatt den nest beste tiden oppnådd da, når man bare Are Nakkim på starten av 90-tallet som har løpt fortere
ja, Jona har ikke Jona løpt fortere ja,
43
Nei, det ikke borte med
nei, det han klar over
han, jeg trodde Jona løpt
Vi snakket for et par uker siden med han I podcasten, så gå inn og hør denne episoden for dere som har lyst til å høre hvordan det var å bli god I Kanada. Løp litt på is han også. Det gikk litt galt med Achilles der også, men sånn det. Vi skulle gjerne snakke om mye. Vi må innom 80, da ble det boykott av OL. Hvordan var det for deg?
Nei, altså egentlig så la jeg jo opp I 78, så I 79 så da trente jeg egentlig ikke. Jeg var med bare I 2 løp, jeg løp 5.000 og 10.000 I NM. Så det jo litt komisk av meg å høre dem snakke om en 5.000, en Norgesrekord nå fra et år jeg egentlig ikke drev friidrett. Men det var jo for den, det jeg hadde det voldsomme grunnlaget, så jeg begynte å trene I begynnelsen av april, så begynte jeg å løpe litt før jeg skulle være med på omkostafetten. Så jeg løp utdanning til omgangsstafetten og kvalifiserte meg for laget. Men så døde faren min, så det ble, jeg ble ikke til at jeg løp, og så løp jeg ikke noe i, fra da til slutten av mai igjen. Så begynte jeg å trene litt igjen, og så trente jeg veldig bra i juni og første delen av juli, og så var NM i midten av juli. Men da trente jeg helt annerledes, for da hadde jeg funnet ut at jeg skulle være med i NM. Så da trente jeg veldig sånne intensive økter som var tilpasset 5000. Og ikke noe annet. Så da, ja. Og så, det var 79, 80, da var jeg, drev jeg ikke friidrett i deltatt, da løp jeg ikke noe løp.
Nei, det passet bra med noe ordbøk.
Ja, ja. Og så hadde jeg, men jeg hadde tenkt å løpe Liring og løpe, men det, nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde ikke tenkt å løpe de andre tjalve løp, var sånn det var, ja. Men jeg løp ikke.
Men
vent litt grann. Det var, de løp i 79, og jeg løp ikke. Nei. Men i 80 løp jeg Liring og løpe. Så da trente jeg om sommeren, for jeg skulle løpe Liring og løpe. Det er
ja. Det gikk greit?
Ja, da vant jeg, så det var store greier. men, ja. Men det var jo ikke noe, altså, jeg vant, men det var ikke fordi at jeg var god til å løpe. Det var fordi at da var skandinavisk løping i ferd med å tippe over en kant og bli mye dårligere igjen.
Så fikk du en idé om å løpe maraton nå, par år etter det vel? Var du ikke ute og...
Jo, jeg har løpt to maraton, men det... Jeg har egentlig startet i tre, men det er en annen historie. Men jeg var aldri egentlig trent for å løpe maraton. Jeg var trent for å løpe ganske fort i 30 kilometer. 35, og jeg hadde løpt fryktelig fort i 35 i 78, for det var jeg veldig godt trent for. Men de siste hadde jeg jo dette sammen der og da da. Siste kilometerne. Jo, så jeg løp først en gang i Birmingham, og da det var litt sånn meg et nøttskal, for da løp jeg, da hadde jeg bestemt meg for å være med bare. Jeg skulle bare se hvordan dette var, og så passerte vi passerte vel halvmaraton på lurer på om vi passerte på 1.06 og noe. Og så tenkte jeg at nå er vi halvveis, nå begynner det å gå nedover, så da jeg kan ikke ligge sånn, da må jeg løpe litt. Og så begynte jeg å løpe litt, og da rakk jeg jo selvfølgelig å sprekke skikkelig. Så da husker jeg det var en drikkestasjon på 40 kilometer. Da stoppet jeg. Så drakk jeg to glass med vann, og så tok jeg et glass med vann, og så kastet jeg det rett i ansiktet. Og så begynte jeg å løpe, og så løp jeg så fort jeg kunne de første 500 meterne. For da kom jeg rundt en sving, og så løp jeg liksom sånn, men jeg så mål før vi svingte unna igjen. Så da klarte jeg å komme meg til mål. Da løp jeg på 2.15, tror jeg. Nei, 17 løp jeg på da. Så løp jeg på 2.15 i... sommeren, en våren etterpå i Praha, nei, i Aten. Da løp jeg også greit i noen 30 kilometer, men så begynte å gå nedover, så gikk det greit i først par kilometer, og så begynte jeg å få sånn til beina av den nedover bakken, at jeg kom over topp. Den løpa er jo veldig spesiell, den går jo opp, og så et par og 20, og så er det fra par og 20 til 30 eller noe sånt her i motbakke, og så går det nedover i siste 10 kilometer utenfor bakke. Og det gjorde jo så vondt i beina til slutt. Så det var gangfart på slutten. Men det som er med de løpene der, det er at for det første visste jeg ingenting om maraton spesifikt som trening. Jeg bare løpte på løpstrening. Og så var jeg ikke så god til å løpe, liksom, så det gikk ikke så fort. Så det var litt sånn halvveis de greiene der.
Du var til New York også, ok?
Jo, det var jo i 76 var jeg i New York. Det var jo, altså den historien er jo da, det var en i Kjalve som jobbet i Finnair. Han var student, og så jobbet han, hadde jobbet i Finnair underveis liksom. Og så på våren så sa han, har du lyst til å løpe maraton i New York i høst da? Så jeg tenkte meg ikke om i det hele tatt. Ja, det høres så morsomt ut, så jeg, uten å tenke meg om i det hele tatt, så løp jeg OL, og så slutta jeg å trene. Jeg var med og konkurrerte, men jeg trente ikke noe mer. Og så plutselig så ringte en og sa at det ligger en billett til deg, og så var det et reisebyrå som du kan stikke og hente billett. Jeg visste ikke hva det var snakk om en gang. Og det var billett til New York. Da skulle, det var reist, jeg reiste en uke før du begynte, eller, eller ikke riktig en uke, men nesten en uke før. Og så, så tenkte jeg, når jeg først var der, jeg tenkte jeg, jeg hadde sagt ja da, uten egentlig å vite hva jeg snakket om, men så hadde, det var Finner var sponsor i, for, første, for de New York-marathonene, som første som gikk rundt den løypa som de hadde etterpå. Mm. Og så derfor var det viktig for en de hadde sagt de skulle ha med noen internasjonale løpere. Så tenkte jeg at, jeg får jo dra da, så, så tenkte jeg at jeg, jeg kan gjøre to ting, jeg kan løpe maraton, 220 eller noe sånt kanskje, jevn fart, eller så kan jeg være med teten, og så sprekke. Men jeg tenkte at for arrangøren så er det at jeg er med teten, det er litt verdt. Er liksom internasjonal i begynnelsen, og så er det en amerikaner, eller 10 eller 100 eller et eller annet som løper foran. Så jeg tenkte, jeg får være med teten så lenge det går.
Det var jo Bill Rogers og Frank Shorter og så videre. Det var første gang de gikk gjennom Five Boroughs, dette var i 76. Så var det snakk om noen trapper. Var det trapper i den løpet, eller var det ikke?
Det var ikke noen trapper der jeg løp, men jeg løp over brua halvveis, og så ga jeg brød til.
Ja,
jeg tror ja, for jeg har løpt ikke noen trapper, men jeg vet ikke om det var det. Jeg hørte ikke noe om det. Men i starten så, han pekket Paverant, han var der. Og han, var, han hadde 3.37 på 1500, men han hadde også 2.12 på maraton i samme sesong. Og han, vet du, de, vi begynte å løpe, og borte var han, langt foran. Og så, så jeg tenkte, så Frank Shorter kjente jeg litt, så jeg tenkte jeg løp med han. Så han gjør ikke noe dumt. Å løpe med Paverant, da ville jo liksom, men å løpe med han, det var liksom, og da kan jo ikke ingen si at jeg ikke åpnet ok, liksom løpe med olympisk mester og greier, det må jo være bra. Så det gjorde jeg da. Og så husker jeg en eller annen som sa at, se han idioten foran, han aner ikke hva han går til. Og så sa jeg, han har 2.12, sa jeg. Ja, han løper jo ikke på noe sånt, jeg husker ikke hvordan det gikk, men og så løp, var jeg med greit. De, ja. Jeg begynte vel å bli sliten sånn 15-16 kilometer, tenker jeg, for jeg var jo ikke trent. Men det var også litt morsomt, for det var en svart gutt på sykkel som adopterte meg. Så han heia på meg, vet du, og fulgte meg, og heia, og skreip. Akkurat som han, keep going, mate, you're gonna make it, come on, fight now. Men så, når vi kom til den der brua rett ved halvveis der, så da stoppet han, for da, jeg vet ikke, han gadde ikke å kjøre over der skikkelig. Og det var jo bra da, for da så han ikke at jeg brøt.
Det er fortsatt en stor hel, det var bra.
Ja, det... Så da, vet du, jeg var jo helt fullstendig gjennom å ta svettet, så kom det en kar og spurte om jeg skulle ha skyss til mål. Og så sa jeg, ja, det kan jeg... Ja, ah, kom her, så kan han bli med, sant? Men så var hele familien hans, så sa han, nei, du kan ikke ha meg inn i bilen, du ser hvordan jeg ser ut. Du sitter bak med ungene, du, sa han, så det går fint. Da han kjørte meg, da stakk jeg på hotell og dusjet og skiftet, så gikk jeg bort i parken.
Uffa meg. Ja, det er ikke noe særlig. Jeg brutt halvveis i New York Marathon og satt meg på T-banen. Jeg fikk et par blikk der også. Så jeg savnet egentlig den bilen og sitter bak med ungene over der. Ja, men det er bra. Nå, først er jo New York da, vi må jo ta en ting til, for vi måtte i 78, og du sier til Jack og Grete Weitz at du skal ikke før du legger opp, ta en liten tur over og løpe New York Marathon. Det var jo et avgjørende råd og innspill, vil jeg si.
Ja, altså min versjon av denne historien er litt annet enn Jacks, for sånn som jeg husker den, så var det Jack som snakket om at Grete skulle løpe maraton. Og Grete som sa, det er noe Jack driver og snakker om. Og så det jeg husker og tror jeg har sagt, det er at det du gjør, det dere gjør, dere ringer arrangøren og sier du kunne tenke deg å prøve, da får dere en uke, og så reiser du bort, og så løper du maraton, og så pakker du løpstøy og alt sammen ned i baggen, og så legger du opp, og så har du en uke ferie i New York. Det er det jeg tror jeg sa. Ja, det tror jeg fortsatt. Men av en eller annen grunn så har jeg fått skylda for at Grete løp maraton. Nå er det verre ting å få skylda for, men jeg tror ikke det akkurat var min skyld da. Hvis vi skal snakke om skyld.
Det ga i hvert fall en oppskrift da, som førte til at endte en post-it-lapp på et eller annet skrivebord hos løpsledelsen der borte, som gjorde at Grete ble invitert. Hun møtte opp, satte verdensrekord, uforberedt, hadde så vondt i beina at hun kastet skoene på Jack og sa aldri mer, men ja, det ble et par maraton til. Bra historie. Sikkert inspirert av din tur over i 76, da.
Ja, 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 det var det for det. Og jeg fortalte han LeBo at jeg, hvorfor jeg løp som jeg løp, så han visste, så han sa det var bra. Han, liksom, han var veldig fornøyd med meg, fordi at jeg ikke gjorde det motsatte. Da. For nå var jeg liksom med i løpet en stund, og var, det var til og med, og det har jeg hatt mye mor med, jeg har til og med vært bildet meg på forsiden av New York Times. Det er ikke alle norske løpere det har vært. Jeg lå riktig nok rett ved siden av Frank Shorter og var linselust i luks, men...
Det krever litt å ligge ved siden av han, da, olympisk mester i 72.
Med navn, International Runner, ut Kvalheim, så...
Jeg tror det bare du og Grete som kan si at jeg har vært
på... Litt mer, men litt mer egen kraft enn jeg, vil jeg påstå.
Ja, det er bra. Nei, mye morsomt, men vi må dra dette litt over på trening også. Vi har fått mye morsomme historier nå, og så dette med trening, for du ble jo trener allerede på slutten av 70-tallet for folk du løp med.
Ja, folk begynte jo å liksom... spørre meg og være med på økter og spørre meg om ting og sånn, og så ble det liksom naturlig at jeg begynte å trene noen. Så det var bare sånn det skjedde liksom.
Og da har du trengt trening da gjennom 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og så til den dag i dag, så du har vært gjennom mye epoker og hørt om mange moter og jeg vet ikke. Har treningen egentlig forandret seg noe særlig fra du begynte, synes du?
Altså for det første så har jeg ikke vært trener hele tiden. Det har gått litt i perioder. Den lengste sammenhengende perioden er nå faktisk, den siste. Men i begynnelsen så gjorde jo jeg bare tilpassninger av det jeg hadde gjort selv. Og så jeg at det var veldig... Altså jeg, de tre årene som jeg snakket om, som jeg var virkelig god til å løpe, da bestemte jeg meg, da tok jeg liksom en sånn runde med meg selv og litt rundt om høsten, om jeg skulle satse eller ikke. For det var litt krevende for flere. Og hvis jeg skulle, så tok jeg beslutningen på høsten. Og det gjorde jeg i 73, før 74, 75, før 76 og 77. Sånn. Men da, når jeg hadde tatt den beslutningen, så var det vekkeklokka på 6:35, komme seg opp og alt det der, og tilpasse hele livet rundt akkurat det der jeg har fått trent. Og det ble veldig mye tilpassning rundt det. Og det er noe som jeg har funnet ut at det er langt fra alle som har evne eller lyst eller begge deler til å gjøre akkurat det. Jeg tror det er veldig mange som liker å snakke om at de skal bli gode, at de skal satse og sånn. Og Knut Børe og jeg, vi ble jo direkte sinte når folk snakket om at de satsa for det de dro på treningsleir. For altså, var det to som satsa på løpingen i Norge, så var det jo Knut Børe og meg. Og ingen av oss var veldig mye på treningsleir. Altså det året som jeg løp 10.000, da var jeg en uke i Spania i vinterferien, og så var jeg en uke i Nederland i påsken. Og 4 dager i Nederland i januar, for det var så mye dårlige forhold, så jeg dro rett ned til, jeg fikk forbundet å ringe det der Pappendal, så jeg dro rett ned og bodde der i 4 dager, og tilbake igjen bare for å få løpt. Så det var det liksom. Og så da når vi hørte folk snakke om at de satsa for det de dro på treningsleir, og vi hadde liksom organisert hele livet vårt rundt dette, så ble det var ikke noe, koselig å høre på. Og det, men akkurat det der, det tror jeg er noe som i veldig stor grad er blitt litt borte, akkurat den der. Jeg tror det er veldig få som gjør det. Jeg tror veldig mange av de som skal satse nå, de må slutte på skole, de må slutte å jobbe, de må legge liksom, så det er veldig mange som legger veldig mye annet til rette, men som gjør akkurat den beslutningen som gjør at de faktisk trener det de skal og blir gode, synes jeg da.
Men hvordan var en hverdag for deg da, når du organiserte alt? For det var sikkert mer enn en trening du skulle rekke i løpet av de 24 timene der.
Ja, det var litt forskjellig da, men jeg hadde alltid vekkklokke på 6:35, og den var, altså Greta har nesten aldri hørt den, for den, i det den gikk, så var den og jeg på gulvet. For hvis jeg ikke var på gulvet med en gang, så ble det ikke. Så det var jeg alltid. Ut på do og sånn. Og så hadde jeg alltid lagt kvelden før hadde jeg alltid lagt treningstøy det jeg skulle ha på først øverst og skoene underst. Så det var bare å kleppe seg, komme seg ut og løpe lengst mulig før du våkna. Jeg var jo i halv søvne sånn, og så var jeg tilbake og spise dusje og sånt og spise frokost. Og så litt avhengig av hvilken fast det var da. Noen ganger var det å levere ungen hos det, og noen ganger var det å bare komme seg av gårde. Og enten T-bane, hva det var, avhengig av hvor vi bodde, til det jeg gjorde, enten det var studier eller jobb. Og så var det ditt, altså jeg har alltid løpt hjem fra et eller annet, når jeg har kunnet, fra en jobb, studier og sånn, når jeg har kunnet. Så det var ofte en del av det. Og få løpt hjem, og så bare spise middag og sånne ting. Og det også litt sånn avhengig av hvilke perioder det var, for på våren i både 74 og 76 så trente jeg 3 ganger om dagen, for da løp jeg enten midt på dagen på våren, eller, altså midt på dagen, eller på kvelden, så løp jeg drag i piggsko på våren. Ikke om vinteren, og ikke utover sommeren, men akkurat den periode om våren. Og så klokka 9:30 så sovna jeg, punktum. Det spilte nesten ikke noen rolle hvor jeg var, jeg sovna. Så da var jeg borte vekk. Og sånn var dagene. Og sånn var de alltid liksom i de 3 årene der. Så derfor ble det de 3 årene, og så var det de årene imellom som jeg ikke drepte. De årene det ikke var mesterskap, så gjorde jeg ikke sånn.
Det høres ut som et hardt liv, høres mer ut som livet til noen overivrige mosjonister enn de toppidrettsfolka vi har i landet her nå.
Ja, 3 økt om dagen over lang tid. Jeg har lest noen sånne treningsprogram som jeg har sett fra Daniel Komen, og det er nesten sånn der du ikke tror på, men jeg har jo hørt om at han Knut også hadde perioder der han trente 3 økt om dagen, og at det er game over klokka 9:30, det skjønner jeg godt. Det er jo inspirerende, så jeg vet ikke helt. Hvordan følte du at du måtte gå fra 2 til 3? Var det liksom for å få enda mer volum, eller var det for å få plass til alt du følte at du måtte gjøre for å rett og slett bli bedre?
Altså, det tingen bak det var at vi løper jo i joggesko. Vi løper jo ikke med piggsko om vinteren etter hvert. Og jeg var veldig sånn obs på at hvis leggene sovna, hvis du ikke hadde leggstyrke, så løp du ikke fort på banen. Det var jeg veldig klar over veldig tidlig. Så det å holde leggstyrken oppe, det var viktig. Så jeg drev med sånn tåhev om vinteren. Og jeg var også sånn at skulle jeg løpe fort på banen, løpe fort på banen på 1500-5000, så måtte jeg ha løpt fort på banen. Altså sånn sprintdrag, ikke sprint, men sånn drag og sånn. Jeg måtte opp i fart og få på meg piggsko, sånn at jeg fikk leggstyrke av det. For piggsko er jo det du får mest leggstyrke av alt, det er inntrykk av. Det fungerte sånn på meg, i hvert fall av det jeg gjorde. Og når jeg løp med piggsko en del, da ble jeg bedre på alt. Det spilte ikke noen rolle om jeg løp på landeveien, det spilte ikke noen rolle hvor jeg løp bedre på alt. Det spilte ikke noen rolle hva jeg hadde på beina en gang, jeg ble bedre på alt når jeg hadde piggsko på meg. Når jeg hadde løpt med piggsko, så jeg hadde fått opp det der. Så det var veldig viktig for meg, og det satte jeg stort sett av en økt, som jeg løp litt rolig og varmet opp og litt sånn, og så løp jeg det. Men så begynte jeg å gjøre det også på dager som jeg ikke gjorde, og det var litt sånn holde rytmen og litt sånn med det.
Ja.
Ja.
Så det å trene 3 ganger, det var rett og slett for en sånn tilpassningsfase hvor du gikk over fra vintertrening til å skulle gjøre kvalitet.
Ja. Men, det var ikke harde økter, det var ikke 3 harde økter eller noe sånt. Det var aldri, altså, det kunne være en av dem, men det var aldri sånn at alt var hardt, liksom. Det var ikke det helt tatt.
Mange som har hørt om treninga og lest om treninga, de får høre om denne ene harde timen en gang i uka. I 60 minutter. Du har til og med sitert noen steder på hvilken det er riktig en gang, om at du løp alt du kunne 60 minutter en gang i uka, det var fast.
Altså 60 minutter løper ikke, men en sånn rask langtur, det har jeg alltid, det har jeg gjort fra jeg begynte med det, jeg har gjort det at det var, om det var 60, men 45, 50, et eller annet sånt løp vi. Og det gjorde alle, det var ikke noe spesifikt for meg, men alle gjorde noen variant av det der, og Og for meg fungerte det veldig bra. Og sånn som Susanne gjorde jo det, hun løp 50 minutter hardt, veldig regelmessig hele vinteren, og ofte om sommeren også.
Susanne Vigne tok EM-sølv i 2006 på 10.000 for dere som ikke husker det. Men siden når du ferdig med en sånn hard langtur, hvor sliten du da? Henger du over knæret, eller du i grøfta, eller står du oppreist og har det ok?
Nei, da var jeg, det kjørte jeg det jeg kunne på slutten. Da var det hardt. Jeg hadde som regel sånn, altså du fikk jo noen sånne løyper du løp, så jeg løp ditt liksom, og da var det et eller annet som gjorde at jeg stoppet akkurat der, kanskje lyktstolpe eller et eller annet sånt. Og så langt kom jeg, og derifra hjem gikk jeg, punktum.
Ja, liksom Kjell-Erik Ståhl, kan du stå i dusjen, så har du ikke trent.
Nei, det var liksom ikke sånn, men det, og det, akkurat det der, det noe som etter at jeg la opp, så drev jeg jo løp en del, så jeg var jo med og løp og sånn. Og da, når folk liksom snakket om at jeg var trente hardt og sånn, så nei, jeg trener ikke hardt, for når jeg går ut av dusjen, er ikke jeg sliten mer. Mens før så var jeg jo ikke, det var jo ikke sånn at en dusj hadde noe med meg var sliten å gjøre. Da, det var jo dagen etterpå og sånn, så det var liksom, ja.
Det ble tatt i litt da, på de, de harde langturene der.
Så hadde vi en annen ting vi gjorde, vet du. Når vi trente på banen, så løp vi nesten alltid så fort vi kunne på slutten. Jeg kan nesten ikke huske baneøkter som vi ikke har gjort det.
Bare noen Bill Bowman, hva tror du? Ja,
akkurat, for i Amerika, der var det ikke sånn, der gjorde vi ikke det. Men alltid når jeg har styrt selv, så derfor når jeg hørte Steve Cram si at når du trener på banen er det alvor, da skal du løpe det du kan. Så tenkte jeg, ja, dette har jeg hørt før, dette har jeg tenkt før i hvert fall.
Men var det progressivt da, sånn at du hadde kontroll i starten og så på en måte, når det var litt igjen, så var det all out?
Ofte, og de øktene som ble bra var sånn. Og det er noe som jeg, det har jeg, altså bortsett fra for meg selv, på alle andre, så er det noe jeg hele tiden maser om, at de skal gjøre det på den måten for å få gode økter. Men jeg var ikke helt sånn selv, for det er litt annerledes når du liksom trener deg selv, for da kan du liksom bestemme litt mer. Da har du litt mer, hva er det jeg er god på, hva er jeg er ikke, hva er det jeg... Hvordan, altså det er lettere å sette seg inn i sin egen tanke enn i andres tanker, liksom. Eller ikke bare tanke, men hele... Så jeg, de treningsprogrammene, altså fra det du sa med forskjellige faser, så drev jeg veldig mye en stund og prøvde ting. Men jeg fant ut at det mønstre som jeg hadde løpt etter selv, var det mønstre jeg kunne. Så de som ble vellykket var i det mønstre egentlig. Så fra Susanne kom, fra da av, så var det mønstre. Og Susanne er den som er nærmest det jeg har løpt av treningsmessig. Men jeg tør aldri å gi andre mine program, liksom. For det første så er det sånn at når det går gærent, og det er meg som har satt opp, så gjør jo ikke det så veldig mye, liksom. Det straffer bare meg. Det er ikke noen andre som vil drive og ødelegge folk. Det har jeg jo ikke noe lyst til, og det er jo det som liksom er kanten, da. Så det er kanskje derfor jeg ikke får andre som er... Men så Susanne ble jo bedre enn jeg var, og det er jeg litt stolt av faktisk. Selv om det er ikke min skyld at jeg ble god, så hjalp jeg med en viktig fase der.
Ja, hun løp jo 30-32 og skulle antagelig tatt gull i det mesterskapet, hvis vi ser noen år i etterkant på hva som ble bedrevet av de som kom først i mål. Men det var jo en enorm sesong for Susanne Vigne der. Når det gjelder trening, da, kan du godt bruke Susanne som eksempel, for det er kanskje nærmere det du står for i dag, men man har jo lest noen programmer der, og det snakkes om 170, 180, 190 kilometer i uka, langintervall, og sammenhengende tøff løping, en haug med tåhev. Kan du fortelle litt om ukes system der?
Ja, altså på vinteren så var ukene ganske like. Det var... Vi har langintervall, som du sa, på mandager, og så løp de halve langturer på torsdager, og det løp de i grupper. Så gjorde de litt forskjellig på lørdag. Da var det ofte ikke i noen grupper, men det var mye lettere trening, men det var litt kvalitets. Men det var alt sammen om vinteren, var kondisjon på den tiden der. Vi gjorde ikke noe annet i det hele tatt. Men så det med Susanne, hun hadde en periode om våren som hun løp, Når hun begynte å løpe med Pixco, så ble jeg hun også mye bedre. Så vi begynte alltid rundt påske, og da begynte hun å løpe litt i Pixco og løpe 200 meter i begynnelsen. Og løp sånne serier med 2200 med 200 meter. Hun brukte vel, ja, løpte på 200 meter på et minutt, og så 200 meter på 32, liksom, noe som varianter av noe sånt. Og det ble jeg sterk i beina igjen. Altså, hun var jo sterk i liggende hele tiden, men sånn som hun løp, så måtte det, for hun var jo helt oppe. Og så, men da, på den, mens jeg driver med de tingene der, så var langintervallene ikke riktig så tøffe som de var på vinteren, og så ble de på våren, sommeren, så løp hun ofte en veldig hard økt, en sånn 10 dager cirka, før hun skulle konkurrere. Og da var det sånn 5000 spesifikk økt. Da løp jeg gjerne 2600, 1200, 800, 400 eller noe sånt. 400 meter jogg.
Fortere, fortere, fortere.
Ja, hun løp, hun åpna liksom i 5000 meter fart, og så gikk det fortere og fortere. Så det, da var jeg skikkelig sliten, men det var cirka 10 dager før. Bare, og så tok jeg det helt med ro. Relativt rolig i hvert fall etter det.
Mm. Så snart slipper i gang Christian med alle spørsmålene rundt trening her. Nå sitter han og grubler, men jeg lurer på dette med langtur da, oppi dette vintertrening og eventuelt inn i sesong. Hva er din holdning til det?
Altså, vi hadde jo, dette er jo lydhjert inspirert, vi hadde jo alltid en todimerstur. Og det hadde Susanne, og hun løp veldig ofte to timer på søndager.
Hvor fort gikk det? Det er litt lurer på, liksom, hvor skal intensiteten der da ligge, når du gjør såpass mye annet enn uka?
Nei, det har ikke gått så veldig fort. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn hardøkt. Den blir tappende fordi den er lang, så veldig ofte så er det søndagsformiddag, og så ikke noe økt på ettermiddagen da. Så det var sånn standard opplegg på vår tid.
Men er det da som vanlig rolig fart, som du hadde ellers i uka på rolig økter, eller er det litt fortere?
Nei, det har vært sånn vanlig, stort sett. Ikke riktig alltid, men stort sett.
Og da er jo neste spørsmål selvfølgelig, hva er rolig fart? Det er mange svar på der ute. Hva er ditt svar på det?
Altså, det lå ut fra det jeg sa i stad, i sakens natur, at jeg ikke vet hvor fort vi løp. Men det folk sa til meg som trente meg, var at jeg løp fortere på rolige turer om vinteren enn om sommeren. Og det er nok de harde øktene om sommeren som har gjort at det har vært tilfelle, selv om jeg, det er ikke bevisst. Men jeg løp ikke, altså Arne løp fort, liksom naturlig farten for Arne var større enn for meg. Men han løp mindre kilometer alltid også. Og ja, jeg løp ikke sånn veldig fort på rolige turer, jeg tror jeg. Altså. Jeg har liksom aldri etterstrebt det, liksom.
Ryktene sier at du synes Grete Weitz løp ganske fort på morgenen.
Ja, det, altså, hun begynte veldig fort. Så det var liksom, jeg trengte tid for å brekke gangsystemet, og da gikk det sakta, altså. Som Lars Martin Kaupang sa, det må starte igjen rullebakke, så vi kommer i gang. Det var det litt i, altså. Det var
enda en ting vi kjenner oss igjen, Christian. Brekk i gang disse gamle kroppene. Ja. Nei, men det er jo, det er vanskelig å si hvor fort løper, men fordi at du ikke hadde klokker og sånne ting, men burde folk gjort mer det nå? Ikke tittet så mye ned på en klokka og løpt der rolig på ren følelse?
Altså jeg, for meg så var det litt sånn at de rolige turene, det var litt ventil. Da løp jeg liksom og tenkte på ting uten å tenke meg om hva jeg tenkte på, og drømte eller hva som helst da. Så da bare løp jeg liksom, lot skallen gå da, Så som om morgenen, så da løpet i begynnelsen tenkte jeg ikke helt at det bare løp, men så etter hvert når jeg kom, så da tenkte jeg ofte på løp i sommer, liksom i sommer skal jeg løpe det og det, og det var jo finale i OL eller EM eller noe sånt jeg drev med selvfølgelig. Så det var en som spurte meg om om jeg vant eller tapte da. Jeg stod ikke oppe om morgenen for å bli nummer to i hvert fall. Det sa seg selv at de... Så det var sånn drømming, kan du si, på det nivået der. Men om ettermiddagen så var det veldig... Da gjorde jeg veldig, tenkte jeg på veldig mye rart som ikke hadde med løping nødvendigvis eller noe. Men det var litt sånn ventil for meg da, de greiene der.
Ja, det vi kjenner blant annet for Petter Northug som lekte litt sånn konkurranse mye på trening og det jo flere av oss som har gjort det. Jeg opplever at man hvis man kommer litt inn I de tankene der og tenker seg på et løp, jeg kanskje tenker på New York Marathon og inn mot Central Park og man så akkurat så blir litt sånn aggressiv innvendig og så begynner jeg å løpe fortere uten å tenke over det, så farten øker. Har du opplevd noe av det?
Nei, jeg aldri bevisst. Det kan godt hende, det riktig, men jeg aldri bevisst. Altså, det ikke... Altså, av og til så løper jeg fortere om morgenen enn om ettermiddagen, tror jeg, for morgenen var av og til litt sånn at det gikk litt... Jeg kom liksom inn I en rytme, og så løper jeg sånn, så det... Og veldig typisk, så... Jeg løper alltid mot vinden først. Og jeg har bodd veldig mye av livet I Groruddalen, og der blåser det alltid nedover Groruddalen. Og da løper jeg jo alltid oppover og tilbake, så løypa ble veldig ofte den samme turen. Og når jeg begynte om høsten, så brukte jeg mye lengre tid enn etter hvert ut på våren. Så jeg løper hvertfall fortere og fortere, uten at jeg kostet meg mer og mer.
Ja, ikke sant? Du ble bedre og bedre I form, det antagelig det, og det fløyt mer og mer og økonomisk på den farta.
Tingen, mer og mer tilpasset, løpe mye og løpe, ja.
Kristian, nå har du muligheten til å stille noen spørsmål her.
Ja, det første må spørre meg om du tror du fikk ut det du var god for. Du sa jo I stedet 13-20-løpet når du kom til OL-finalen. Det var bra, men det var jo bremsa litt på. Så sa du på det 27-41-løpet at det var det du var god for der og da. Tror du du kunne gjort 13-10, kanskje?
Altså, 13-10 sikkert I overkant. Men det som den store forskjellen fra løp-vi-løp til det aller fleste løp folk løper I dag... Jeg har aldri stilt opp I et løp for å se hvor fort jeg kan løpe.
Første mann til mål, ja.
Og altså, det smått utrolig for meg at 7.42 det forteste jeg har løpt på 3000. Hvis du hadde fortalt meg den kvelden, du kommer aldri til å løpe fortere, da hadde jeg ledd veldig høyt. Det hadde jeg syntes hadde vært komisk vel. For det var et veldig dårlig løp, føler jeg selv. Jeg skal lese opp etterpå om hva jeg skrev I treningsdagboka. Det behøver vi ikke ha med, men det kan vi ta etterpå. Men 13-20 har jeg løpt på to ganger. Og den ene gangen, det var mot Prio, da var jeg så bestemt på at her skal jeg første mål. Jeg tenkte ikke noe på hvor fort det gikk I det hele tatt. Det var alt slo meg aldri underveis I det hele tatt. Og på et øyeblikk så... begynte Plio å bli nervøs og han stoppet opp og så på meg og da bare stoppet jeg opp og gjorde sånn jeg kommer ikke til å dra en meter her, jeg skal bare slå deg I mål ja. Og da sto vi der og det det inntrykk jeg hadde det var sikkert ikke sånn men det var mye av det løpet også som ikke var sånn nå løper vi for å løpe fort så jeg, på 5000 kunne jeg løpe fortere ja. På 3500 ja 1500, det jeg vet ikke hvor jeg kunne løpe på 1500, men, og det jeg litt stolt av, jeg har 9-0 mot en australier som heter Graham Crouch. Han har to løp på 3-34. Han slo Herb Elliott sin australske rekord i Christchurch under samveldeleken I 1974, når han kom til Europa på sommeren 74, da hadde jeg slått den flere ganger I året før, så sa jeg til Graham Crouch, the best Australian 1500 meter runner ever. Og han visste jo at dette her, det fleip fordi jeg har slått Elliot sin rekord. Så han sa, Knut, you're just in the wrong races. Han bare... Så altså, det var løpende, vi løp ikke løp på det, altså sånn hoisten med hare I stor fart og sånn, sånne løp løper vi aldri.
Eller som Monaco på 1500, det...
Ja, men det jo tross alt konkurransen, da. Altså når Ingebrigtsen løper sånn, så det jo de løper taktisk I et løp som går fort, og jo helt med I konkurransen, men du vet, de fleste norske som løper så fort, de jo ikke med I løpet, de bare I en strøm. Og det var helt annerledes på vår tid. Og jeg skjønner at det blir sånn I dag, men på vår tid så var det ikke den type løp. Så det litt mer sånn at vi vet ikke riktig hvor fort vi kunne løpt, da, sånn. Men 10 000 kunne jeg ikke løpt noe fortere på, tror jeg. Og jeg 13-10 tror jeg, det tror jeg ikke, men 13-15 er jeg rimelig sikker på at jeg kunne ha løpt på.
Ja, du har jo et, spesielt nå etter NM, så har du jo et 10 000 meter løp der, når du gjør 27-50, eller 51, der du tar igjen alle med en runde. Og da var det 79.
Det var 78.
78, ja. Så det er klart at hvis du gjør 27-50 på NM alene, og du lepper alle med en runde, så vil jo ganske mange kunne si at du kunne løpt betydelig fortere i et felt, men...
Ja, det var det året som jeg løp på 41, da, så... Ja. Så jeg dro ikke hele veien da, for Øyvind Dahl og jeg dro litt om hverandre i begynnelsen. Så jeg hadde en
litt,
litt ja, for det betyr litt det, ja, som du kom i gang sånn. Så, ja.
Har du endret mye syn på trening opp gjennom årene, eller synes du fortsatt på en måte den treningen du gjorde på 70-tallet, tror du den holder i dag?
Altså, den holder i dag. Altså, det jeg, når jeg ser på det på etterkant, så... Så tror jeg nok at jeg trente for hardt om sommeren av og til, eller ofte. Jeg vet jeg gjorde det en gang, og jeg tror jeg gjorde det en del ganger, at jeg gikk liksom rundt meg selv i den tingen jeg gjorde, og kjørte den vogna helt ut, liksom, og noen ganger ble det sikkert litt for tøft. Men der tror jeg litt at, når jeg tenker på det nå på etterpå, og det har jeg snakket om mange ganger i andre sammenhenger, så burde jeg hatt... En som var enig med meg treningsmessig, men som bare var og så på, liksom var innom av og til, og som kunne snakke litt med innimellom og sånt, som, det var ingen som fungerte sånn, for jeg hadde liksom ikke noen som jeg syntes jeg kunne bruke til det, liksom der og da. Så ja, for det tror jeg hadde vært kanskje en nytte for meg. Og så... Altså, den store, sånn som på 1500, da, så har jeg alltid sagt at du må trene kondisjon hvis du skal løpe 1500. Det er i bunn og grunn en kondisjonsøvelse. Og det har jo til dels mange i Norge som har ment bare var tull. Og særlig etter K, hvor folk trodde at K bare drev sprinttrening nesten, av en eller annen merkelig grunn. Men det er jo snudd nå med Ingebrigtsen sa. Nå er jo alle innsett at skal du løpe fort på 1500? Du kan løpe ganske fort på 1500 uten å være ekstremt rask. Og du kan følge med å løpe fryktelig fort på 1500 uten det. Men du kan ikke løpe fort på 1500 uten å ha god kondisjon. Det går ikke an, og det tror jeg alle har innsett nå. Og det er litt morsomt, synes jeg, selv om den kondisjonstreningen deres er jo mye mer kontrollert enn det vår var noen gang.
Ja, for det er jo litt interessant. Vi er jo mange som er fascinert av familien Ingebrigtsen, hvordan du gjør det. Hvor nysgjerrig har du vært på det de driver med, du som har vært i gamet så lenge?
Ja, altså, jeg føler at jeg vet ganske mye om, altså jeg vet ikke detaljer om alt, men jeg føler jeg vet ganske mye om treningstankegangen dem. Sånn. Jeg har jo snakket med spesielt Henrik opp igjennom noen ganger, og Philip av og til, og Jakob kjenner jeg veldig, altså han er bare sånn jeg hilser på, jeg kjenner ikke han veldig godt, men de to andre har jeg jo snakket med av og til, og er, ja, kjenner rimelig godt i hvert fall hovedprinsippene i det de driver med. Og det er jo... Ja, så at det er jo først og fremst morsomt at det går an å bli så god som de har blitt. Da. Liksom, det er jo utrolig bra å se på moro, og det gjør jo 100 ganger mer morsomt for oss som ser på at det er ja.
De er jo veldig systematiske i måten de ja, styrer hardøktene, da. Ja. Og fremme og måle laktat veldig ofte, og ha veldig kontroll og systematikk på akkurat den biten. Og jeg vet ikke alle hva dere er fremme, av og til med målerne dere også.
Ja da, vi gjør jo det, vi også. Vi gjør det. Det er litt avhengig av hvem du er og hvor mye du trener. Vi har, altså, for å ta Snorre Løken da, som et eksempel, det første året han var i Tjalve, da målte vi ikke så veldig ofte på han. For da trente han mye mindre. Og han gikk jo fra 3,50 par og 50 til 3,44. Det var ikke liksom dobbeløkter i noe særlig grad. Det var ikke veldig sånn. Det var veldig sånn enkel trening, men det var kondisjonstrening som skulle være progressivt, og stort sett var det. Og litt som bakketrag og sånn, og så var det som vanlig 1500 trening på banen om våren. Ikke noe veldig mye annet. Men så året etterpå var han kommet sånn at han hadde trent mye mer og tålte mye mer. Og da begynte vi å måle han, og da målte vi regelmessig hele tiden for at han ikke skulle tippe over. Og da løp han jo på 38 da.
Så når du holdt han løken som også slo, det var vel både Philip et år og Henrik et år på 1500 i NM og ble norsk mester to ganger. Slitt litt med skader de siste årene, dessverre. Men ja, han kom fort, og han ble veldig god. En ting jeg tenkte lenge at jeg skulle spørre deg om er litt når det gjelder terskeltrening. Noen sverger til å løpe den i intervallform. Andre sverger til å gjøre ting sammenhengende. Noen kombinerer de to ved å kjøre pausen i såkalt flytfart, hvor det går opp en 20-30 sekunder per kilometer. Hva er lurt å gjøre, tror du? Bør man blande alle disse formene? Eller? Ja.
Altså det, ut fra det vi har snakket om, så ligger det jo litt i kortene at jeg synes det er lurt å løpe sammenhengende en del. Og så, men så er spørsmålet da selvfølgelig det med kontroll. Og der er jo det progressive tingen da. Altså, hvis du ser på Susanne, så hun hadde jo veldig framgang i løpet av den tiden hun før ble skikkelig skadet. Men hun, da målte vi ikke det hele tatt. Men hun var veldig flink til å løpe progressivt. Og det gjorde at hun fikk veldig mange økter som ble veldig gode fordi at hun løp progressivt. Og skal du løpe 5 og 10 000, så tror jeg det er et element som hun fikk, at hun løp så lange økter at hun kunne utnytte det på de distansene. Jeg tror at hvis du er ren langdistanseløper, og ikke sånn som Ingebrigtsen, 1500 langdistanse, da tror jeg du må ha økter som er lengre enn 10 kilometer hvis du skal løpe 10 kilometer. Og jeg tror det er lurt på 5000 også. Men hvis du er 1500-5000 meter løper, så er det litt annerledes. Så der tror jeg det er noen forskjeller. Og så tror jeg vel at jeg tror ikke det er noe sånn absolutt enten eller på det med intervall eller ikke. Eller noe sånt. Jeg tror liksom det ene er så fryktelig mye bedre enn det andre. Hvis du får gjort det skikkelig, liksom, så tror jeg det, du kan oppnå mye av samme effektene med begge ting. For meg var sammenhengende turene viktig, fordi at det lærte meg både å være konsentrert og å ta i. Så for meg var det sånn. Så vi bruker det, og vi bruker det der å løpe. Jeg liker veldig godt sånne økter som har noe raskt i seg, og noe som er litt kortere. Det tror jeg er veldig veldig bra. Og særlig når folk skal løpe maraton, tror jeg det er lurt, for da må du økonomisere med kreftene, liksom steg og alt, når du løper litt saktere. Så da tvinger du deg selv til å gjøre mye, tror jeg. Så de jeg har trent som har løpt maraton har gjort det der litt grann, en god del. Og som Andy gjorde det en god del.
Det er ting du kjenner igjen, Kristian. Og får du siste sjanse her? Siste spørsmål?
For alle oss som ikke har friidrettsbakgrunn, men som begynner på en måte å løpe i litt voksen alder, så vil jo det å springe i piggsko føles kanskje litt unødvendig. Ikke springer vi mye på baneløp, og ikke springer vi korte distanser. Men tenker du egentlig at piggsko for alle på et sånn halvseriøst nivå, burde vi prøve å prioritere litt tøffere inn i treninga, rett og slett for styrken av leggene?
Jeg tror hvis jeg sier ja til det, så tror jeg skader mange mennesker hvis de følger meg. Piggsko er ekstremt hardt for beina hvis du er utrent, så det ville jeg vært veldig forsiktig med. Jeg ville i hvert fall vært veldig forsiktig i overgang for å begynne med det, altså. Hvis du ikke er, ja.
Jeg har tenkt tanken noen ganger at det kunne være lurt at man skulle liksom begynne med kanskje 250 meter, og så 3 neste uke, og så 4 og 5, og kanskje gjort noe av det på gress og i piggsko. Men jeg har jo aldri prøvd å gjennomføre det. Men kan det være en tanke hvis du er ekstremt smart?
Ja, hvis du er ekstremt smart, men du må være klar over at du tar en risiko, altså.
Jeg får litt vondt i akilles på å tenke på det. Men jeg synes det er en spennende tanke. Knut, tusen takk for at du var med I denne podcasten. Vi har fått lyttet til mange gode historier, fått mange treningstips.
Mye skravling.
Ja, mye skravling, men det elsker vi, og jeg hører jo at vi har veldig mye mer vi kunne snakket om, så det spørs om vi kommer tilbake neste år og tar en ny prat.
Man må nesten få høre da, så jeg sier det samme en gang til, ikke finne på nye historier.
Vi skal sørge for at du får hørt. Det var alt fra denne gjengen denne uka. Vi kommer tilbake neste uke vi, med mer om Elle, nye historier og mer om trening. Takk for at du hørte.